pamatojums ir gaužām vienkārši. Latvija ir vienīgā valsts tuvākajā apkārtnē, kur šāds aizliegums aizvien vēl darbojas. Un patiesībā vienīgā valsts, kur šāds aizliegums ir bijis spēkā tik ilgu laiku periodiski, mēs zinām, ka tas ir bijis attiecībā uz Lielbritāniju arī citās valstīs, bet pie mums faktiski lidojumi no un uz trešajām valstīm nenotiek jau aptuveni gadu, kas nozīmē to, ka cilvēki, kuriem ir nepieciešams pārvietoties, kuriem ir nepieciešams nokļūt trešajās valstīs, simta nolūkam izmanto infrastruktūru, lidostas, avio kompānijas, kas darbojas no blakus valstīm. Tādā veidā mēs nesasniedzam faktiski šī aizlieguma, kas līdz šim ir spēkā mērķi ierobežot pasažieru kustību starp Latviju un galamērķiem trešajās valstīs. Un papildus mēs iegūstam to, ka cilvēki visbiežāk no kaimiņu valstīm pārvietojas pāri sauszemes robežai, kas ir mazāk kontrolējams un nedrošāks veids, kā ceļot.